dober večer, otroci. Repuhovi listi so največji zeleni listi, ki rastejo pri nas. Če tak list podržiš pred trebuščkom, je kot predpasnik. Če pa si ga v deževnem vremenu položiš na glavo, ni nič slabši od dežnika, tako neznansko velik je. Repuh nikoli ne raste sam zase. Kjer zraste eden, jih raste še več. Z njim se hranijo veliki beli vrtni polži. Na nekem starem podeželskem posestvu, prepletenem z repuhom, sta živela še zadnja, zares stara polža.
Kakšen dolg čas. Spet ta dež. Lije kot iz škafa.
Ja, jaz pa rad poslušam, kako kaplje škrabljajo po repuhu.
Vse bo mokro. Vesela sem, da imamo polži že od rojstva svojo hišico. In nam tudi dež nič ne more.
Za nas je res bolje poskrbljeno kot za druga bitja. Med vsemi biti na svetu se nam najbolje godi.
Tudi repuhov gost so zasadili zaradi nas. Prav rada bi vedela, dokod sega in kaj je za njim.
Ničesar ni. Bolje kot pri naju ni nikjer. Zato si sploh ne želim oditi kam drugam.
Jaz pa rada bi šla na dvor. Se še spominjaš, kako so se najni predniki pogovarjali o dvoru, ki stoji na koncu repuhovega gozda?
Ja, spominjam se. Menda so tam kuhali tudi polže in jih polagali na srebrne pladnje. Ne vem, kaj se je potem zgodilo z njimi.
Polži na srebrnem pladnju. To je moralo biti lepo in imenitno.
Dvorec se je mogoče že sesul, ali pa ga je prerasel repuhov gost, da ljudje ne morejo iz hiše. Besej se nama nikamor ne mudi. Ti zmeraj tako obupno hitiš. Pa tudi mali se vse bolj zgleduje po tebi. Glej, že 3 dni pleza na tisto steblo, da se mi v glavi zvrti, če ga samo pogledam.
Ne razburjaj se, pleza nad vse premišljeno. Boš videl, v kakšno veselje nama še bo. Mi dva starčka pa se česa drugega v življenju nimava več veseliti. Sicer pa si že razmišljal, kje mu bova našla ženo?
Se še ni čas za to. Mali počasi raste. Posvojila sva ga, ljubila in vzgajala, kot bi bil najin sin. Pa se vseeno vidi, da je navaden polžek.
Ti sploh ničesar ne opaziš. Me, mame, se na otroke bolje spoznamo kot vi, očetje.
No ja.
Vsak dan malo potipam njegovo hišico in rečem ti, precej je že zrasel.
Ja, pa naj bo po tvoje.
Kaj praviš, je globoko v gozdu še kak polž najne vrste?
No, mislim, da so tam samo črni lazari. Ti pa so prostaški in domišljavi, pa tudi hišic nimajo.
Fuj, povsem neprimerni. Poglej, dež je prenehal, mravlje že tekajo naokoli, kar njih povprašajva, saj gost dobro poznajo.
Prav imaš, kot po navadi. Hej, mravlja!
Kaj bo dobrega, sosed?
Iščeva ženo za najnega malega pavška. Ali ti poznaš kakšno primerno zanj?
Ja, seveda. Poznam celo najlepšo, vendar se bojim, da ne bo mogoče, ker je kraljica.
Kaj za to, če je?
Ali ima hiško?
Oh, kakšno hiško! Grad ima. Najlepši mravljinčji grad, 700 hodniki.
Lepa hvala. Najin sin pa že ne bo živel v mravlišču.
Pa nič, hotela sem vama pomagati, čeprav imam toliko dela. Kaj grem?
Oh, saj sem vedela, da se na mravlje ne moreš zanesti.
Ženka, ne bodi žalostna. Poprašajva bele plešoče mušice. Ti letemo daleč naokrog v soncu in dežju. Zelo dobro poznajo ves repuhov gost.
Mogoče imaš prav. Lahko poskusiva.
Pozdravljene, mušice! Nekaj bi vas rada vprašala.
Pozdravljena, na dan z besedo.
Za najnega sina iščeva primerno ženo.
Ve, ki poznate v svet, poznate katero?
Ženo! Počakaj malo, da premislim. Živim! Pa imamo ženo zan. Sto človeških korakov od tod prebiva na kosmuli drobna polžavka s hišico. Res je, čisto sama je in godna za možitev.
Krasno, ta bo prava. Naj in polžek ima repuhov gost, ona pa samo grm.
Dobro, pa naj pride sem.
Toda preko tu 8 dneh je ne pričakujte. Sto človeških korakov od tod je za vašo vrsto, mislim, polže, dolga pot.
No, ta čas bova pripravila poročno slavje, tuda brez trušča in veseljačenja.
Saj razumete, stara sva in imava rada mir. Nevesti pa sporočite, da bosta ženinom dobila ves repuhov gost, ki je najlepši na svetu.
No, zdaj pa pohitite.
Ja, hitro, hitro.
Po 8 dneh je prilezla nevesta polževka in poročno slavje se je lahko začelo. Mati polževka je imela lep govor, oče polž pa je zaradi ganjenosti ostal brez besed. Po poroki sta se mati in oče umaknila v hiški in nikoli več se nista vrnila na plano. Zaspala sta. Mladi polži par je zavladal v repuhovem gozdu in dobil velik naraščaj. Nikoli ju niso položili na srebrni pladen, o katerem sta slišala govoriti, zato sta sklepala, da se je dvorec sesu in da so ljudje izumrli. In ker jima nihče ni ugovarjal, je to veljalo za resnico.